habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 6da April sanadka 2022 fiidnimo talaada. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey sida tallaalka xanuunka COVID-19 uga socda magaalada Kismaayo.
Halkan waxaan u imidaa tallaalka qaato. Tallaalkaas oo ah haddii tallaal caalami ah oo adduunkii waxaa weerareeyey cudur coronavirus la yidhaahdo, adduunkii oran maray, adduunkii oran waysu tago dawa la soo saaray. Dawadaas waxaa la yidhi bal waxay kaalmaynaysaa xanuunka, marka waa in la qaataa baa la yidhi. Dad waxaan arkay Soomaaliya ka walaacahayo wax badan sheegahayo dadka.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda ardada Soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka Bangladesh.
Arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan. Ha ugu badada sanadku waxay yimaadeen 2016 ardayda ugu badan xilligaasi yimaadeen, ilaa haddeerna waa la yimaadaa. Mana lagu suubini tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta waddanka Bangladesh, laakiin qiyaas ahaan afrij waxaa lagu sheegaa 3,000 ilaa 3,500.
Qodobadaasi weliba wararka kala Soomaalida ku saabsan ayaanu idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Mas-uuliyiinta boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegay in keliya dadka iska tallaalay cudurka COVID-19 loo ogolaan doono cimrada laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda Xajka iyo Cimrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan, kuwaas oo kale kuwa qaatay 2 jeer tallaalka iyo kuwa qaatay 1 mar ugu yaraan 4-12 maalmood ka hor, iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka ee ka bogsaday. Dadkaas oo keliya ayaa dowladdu sheegtay in loo ogolaan doono inay gutaan cumrada ama ay salaad kusoo tukadaan Masjidka Xaramka iyo Masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Wasaaradda ayaa sheegtay in siyaasaddan ay dhaqangeli doonto bisha Ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha Abriil. Hase yeeshee ma cadda inta ay socon doonto, sidoo kale ma cadda haddii siyaasaddan lagu dabaqi doono xajka. Go-aanka ayaa yimid kadib markii Boqor Salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xajka wax yarun kadib 1 sano markii uu Sacuudi Carabiya ay martigelisay tiradii ugu yareyd oo ah dadka ka qayb galaya xajka. Maxamed Benten ayaa waxaa lagu bedelay Cisaam Ibn Saciid sida ku cad dikreto boqortooyo oo ay baahisay wakaaladda wararka ee boqortooyada Sacuudiga. Xajkii sanadkii 2020 ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 10,000 qof oo ahaa dad degan Sacuudiga, taasoo aad uga yar ka qaybgalayaashii 2019 oo kor u dhaafay 2 milyan oo qof oo ka kala yimid daafaha dunida. Dowladda Jordan ayaa ku amartay dhammaan warbaahinta dalkaasi inaanay baahin wararka la xidhiidha boqorka walaalkii oo ay milatarigu ku amreen inaanu soo dhaafin gurigiisa cidna aanu xidhiidh la yeelan. Dowladda ayaa ku eedeysay Amiir Xamza in uu faraha kula jiray falal halis ku ah nabadgelyada dalka isaga oo shisheeye kaashanaya. Go-aanka mamnuucista wararka la xidhiidha xiisadan ayaa imanaya iyada oo ay socdaan dadaallo laysugu soo dhoweynayo boqorka iyo walaalkii, kuwaasi ay wadaan xubno ka tirsan qoyska talada haya ee dalka Jordan. Iyada oo uu war saxaafadeed soo saaray, Amiir Xamza uu ku cadeeyey in uu daacad u ahaanayo boqorka iyo dastuurka dalkaasi Jordan. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa sheegay maanta oo salaase ah in uu u xushay Benyamin Netanyahu in uu soo dhiso gole xukuumadeed oo cusub. Doorashadii bishii hore ka dhacday Israa'iil ayaa keentay in xisbina uu ku guuleysan waayo aqlabiyad uu keligii ku dhisi karo xukuumad. Netanyahu ayaa haysta muddo 8 maalmood ah si uu u soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ka kooban isbahaysiga axsaab kala duwan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii ku eedeeyey 10 taliyaal hore oo ciidamada badda ah inay isku dayeen afgembi siyaasadeed, iyaga oo weeraray qorshaha uu ku dhisayo marinbiyood isku xidha badda madow iyo Mediterranean-ka. Booliska ayaa xiray 10 taliye oo ciidamada badda ah, kuna amray 4 kale inay isa soo dhiibaan kadib markii ay daabaceen warqad furan oo ay ku dhaleeceeyeen dhismaha kanaalka Istanbul. taariikhda Turkiga ee kadib boqortooyadii Cismaaniyiinta ayaa waxaa la degay afgembiyo ay sameeyeen militariga oo isku arka inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee damaanad qaada nidaamka cilmaaniyadda ee dalkaasi muslimka ah. Madaxweyne Erdogan ayaa waxaa ka caraysiiyey warqadda ay dhammaadkii toddobaadkan daabaceen 104 admiraal oo horay uga tirsanaa ciidamada badda, kuwaas oo ku buuriyey in uu u hoggaansamo xeerka Montero Convention ee 1963. Xeerkan ayaa diidaya in aag militari laga dhigo badda loo yaqaano Black Sea ama badda madow, wuxuuna dejinayaa sharciyo adag oo maamula maraakiibta ku safraya marinada Fosoorka iyo Dardaneelka.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warkayna la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. Xilli magaalada Kismaayo ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ayaa dhinaca kale waxaa halkaasi ka bilowday bixinta tallaalka ka hortagga cudurka coronavirus oo la filayo in wax uu ka bedelo xaaladda cudurkaasi oo ku sii faafaya shacabka ku dhaqan magaalada. Haddaba sida uu tallaalku ku socdo iyo sida ay bulshadu u qaadanayso ayaa warbixintan waxaa nooga diyaariyay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo oo booqday xarumaha tallaalka ee magaalada Kismaayo.
Talaalka COVID-19 ee ka bilowday xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa dadka u badan ee qaadanaya ay u badan yihiin dad da'ahi, inkastoo dhalinyarada ay ku yar yihiin. Haddana waxaa la talaalay tan iyo markii uu bilowday talaalka kumanaan dad ahi, kuwaas oo talaalka loogu geeyey 5 xaafadood ee magaalada Kismaayo, xarumaha caafimaad ee ku yaala iyo tuulooyinka waqooyiga magaalada Kismaayo si bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. Qaar ka mid ah dadka la tallaalay oo aan halkaasii kula kulmay ayaa VOA la hadlay.
Magacayga Shamsi Xuseen Yuusuf. Maasha Allah, maanta waxaan joogaa MCH-ka magaalada Kismaayo oo booliga isbitaalka weyn u dhow. Waxaan u imaaday inaan istallaalo, iskana tallaalo cudurka COVID-19 ka hortag aan ku sameeyo tallaalkii baan halkaan ku qaatay. Bulshadana waxaan ku wacyigelinayaa tallaalku waa wax wanaagsan. Marka caruurta ay jadeeyaan annooga dhacdo waxaan dhahnaa maxaan u talaal weynay safmar buu noqon lahaa. Marka waa sidii oo kale waxaan bulshada ku wacyigelinayaa in ay ka soo qayb qaataan talaalkan oo ay guud ahaan wada qaataan. Talaalku waa wax yar iyo idinka dhamaanin baan ku boornayaa insha Allah.
Maanta waan u imaanay horta magacayga Cabdi Jaamac Cali Jiir baa la yiraahdaa, odayaasha Kismaayaan ka mid ahay. Halkan waxaan u imaanay talaalka qaato, talaalkaas oo ah hadii talaal caalami ah oo adduunkii waxaa weerareeyay cudur coronavirus la yiraahdo, adduunkii oran maray, adduunkii oran way isu tagay, dawa la soo saaray, dawadaas waxaa la yidhi bal waxay kaalmeynaysaa xanuunka, marka waa in la qaataa baa la yidhi. Dad waxaan arkay Soomaaliya ka walaacayo wax badan sheegayo, dadka war la dhex marahaya, dadkaas waxaan u sheegayaa inay dadka ka daayaan dhibaatada, dadku talaalka qaataan. Meeshaan waxaa qaatay madaxdii oo dhan, waxaa qaatay intii wax garanayso dhan, madaxweynihii federaalka qaatay, madaxweynihii halkan waxaa qaatay oo gobolkan Jubbaland waxaa qaatay madaxdii oo dhan, dadkii wax garadkaa oo dhan waa qaatay. Marka dadka wax magaratada xaafadaha la wareegaya talaalku waa cudur, iyo dadka ilmaha laga joojinaya iyo dadka la leynaya waxaas oo dhan.
Magacaygu waa Axmed Aadan Jaamac. Waxaa igu qasbay inaan istaraalo cudurka corona oo magaalada Soomaaliya dhammaan kuwada faafay. Sidaas darteed ay u qasabtay inaan qaato talaalka maadaama aan xarun caafimaad ka shaqeeyo, dhaqtar aan ahay. Bulshada ku wacyigelinayaa inay qaataan talaalka. Talaalka waa faa'iido. Waxaan lagu talaalayaa inuu xaawiyaan jeermiskii la dilay oo coronavirus-ka.
Cali Cabdullaahi Maxamed, agaasimaha waaxda talaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ayaa VOA u sheegay in talaalka uu ka bilowday 7 goobood oo la doonayo in bulshada loogu fududeeyo qaadashada talaalka. Waxaana uu intaasi raaciyay in 12,000 oo qof la doonayo in la talaalo, kuwa oo ku nool deegaanada Jubbaland.
Talaalkii COVID-19 wuxuu ka bilowday dhaxad magaalada Kismaayo, guud ahaan degmada Kismaayo oo dhan. Wuxuu ku bilowday talaal cusub buu nagu ahaa, jawi qurux badan oo fiican buu ku bilowmay. Dadka magaaladuna aad bay u qaadanayaan. Waxaan malaynayaa indhahaaga witness ahaa markaa tagtay goobaha talaalka lagu qaadanayo. Talaalku si wanaagsan buu ku bilowmay, 7 goobood buu ka bilowmay degmada Kismaayo, 6 goobood waa magaalada gudaheeda, hal goobna waa buulo guduud. Talaalkaasi wuxuu ka socdaa si fiican oo hawli ah. Insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa 12,000 oo qof baan ugu talagalay degmada Kismaayo in laga talaalo, oo iskugu jira dadka da'doodu ka weyn tahay 50 sano macalimiinta dadka caafimaadka ugu horeeya meelaha laga soo galo dadka jooga ama airportka ha ahaateen ama boodka dekedda ha ahaato ama meelaha kale ee kontaroolada ha ahaateen shaqaalaha dowladda hoose.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxyaabo qaldan ka aaminsan tallaalka sida in ay ku xanuunsanayaan. Haddaba ma jiraan dad ku xanuunsaday tallaalka ka hortaga COVID-19. Waxaan mar kale su-aashaasi hor dhigay agaasimaha waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, Cali Cabdullaahi Maxamed.
Maya, intaan hadir tallaalanay ma aan arag wax xanuunsaday. Hal qof baan waxaan arkay igu yiri caajis baan dareemay. Caajisna waa minor side effect-yada, waa side effect-yada ugu fudud ee la socda qofku inuu somehow caajis dareemo. Qofka marka la durayo, qof baa dhiig uu ka imaanayaa meeshii laga durayay irbadda markii lagu mudo, qof baa qandho yar yeelanaya. Laakiin anagu ilaa haddeer hal shaqsi baa wuxuu noo sheegay in uu yare caajis waxa la yidhaahdo uu ku dareemay laba casho, danna uu waxa la yidhaahdo uu okay noqday.
Maalmihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa ku sii faafayay cudurka COVID-19, kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, balse tallaalka oo hadda ka bilowday Kismaayo iyo bandowga habeenkii ka jira ayaa la filayaa inuu yareyn doono faafitaanka cudurka COVID-19. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
dalka Bangaladesh ku yaala qaaradda Aasiya oo xuduudda ugu dheer la leh wadamada Hindiya iyo weliba Myanmar ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada deeqda waxbarasho ay ka helaan ardayda kala duwan ee Soomaalida. Kisoko in wadankaasi uu ka mid yahay wadamada ugu faqiirsan qaaradda Aasiya, waxaa dhinaca kale nolosha dadka wadankaasi ku nool oo ay Soomaalidu ku jiraan aada u saameeyey xanuunka COVID-19. Warbixintan waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Sanadihii u dambeeyey, arday Soomaali ah ayaa waxbarasho heer jaamacadeed u tegayay dalal ku yaala Aasiya oo Bangladesh ay ka mid tahay. Injineer Maxamed Xasan Yaayo wuxuu ka mid yahay ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka bartay, kuwaasoo dhowaan dhammeeyey waxbarashada. Maraanqadka taleefanka kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyey tirada ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka barta qiyaas ahaan iyo iska warqabkooda.
Arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan. Ha ugu badada sanadku waxay yimaadeen 2016 ardayda ugu badan xilligaasi yimaadeen, ilaa haddeerna waa la yimaadaa. Mana lagu suubin tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta wadanka Bangladesh, laakiin qiyaas ahaan average waxaa lagu sheegaa 3,000 ilaa 3,500 ilaa 5,000, meelahaas lagu sheegaa lagu qiyaasaa. Ardayda joogta waxay kala bartaan batch iyo master iskugu jiraan, waxayna kala bartaan engineeringka faculty-diisa kala duwan iyo business administration iyo computer science, iyo waxay kala bartaan pharmacy, sociology qaar barta way joogaan. Ardayda Bangladesh joogta ee Soomaalida waxay kala degan yihiin meelo kooban, magaalo madaxda intooda badanna joogaan. Way jirtaa magaalo kale oo arday Soomaaliyeed ay joogaan oo magaalooyin kala jiraan. Ardayda joogto marka way iska warhayaan oo inta badani waxay degaan 5 xaafadood camal ay kala degaan. 5 xaafadoodna waa la iska warhayaa oo jaamacadihii meelahaas u dhow, inta badan jaamacadda dhexdeeda la isku arkayaa.
Ardaydu marka ay wax ka baranayaan dal ajnabi ah, inta badan waxay u baahdaan safaaradaha dalalkooda si ay uga caawiyaan arrimo ay ka mid yihiin cusboonaysiinta baasaboorka, warqado caddeyna oo mararka qaar hay-adaha waxbarashada, iyo kuwa arrimaha dibadda ee dalka ardaygu uu wax ka baranayo ay u baahdaan. Haddaba waxaan weydiiyey Cabdicasiis Axmed, guddoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi Bangladesh, in Soomaaliya ay safaarad ku leedahay dalkaasi haddii aysan ku lahaynna sida ay ugu fududaato arrimaha uga xirma safaaradda.
Walaalo, kuma laha dowladda Soomaaliya safaarad halkan Bangladesh. Waxaan toos u hoos tagnaa safaaradda Soomaaliyeed ee dalka India. Waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa safiirad faadano insaaniya oo si wanaagsan nooga warqabta wax walba ay ardaydu ay doonayaan sida ugu wanaagsan ayaa loogu sameeyaa. Tusaale, 1-8 bishii waxaa la sameeyey 53 baasaboor oo dib cusboonaysiina. Ilyasna u mahadsan yahay oo ah immigration attache jeeraba saddex jeer ayuu soo noqday halkan si uu ardayda ugu sameeyo shaqo aad wanaagsan ayay hayaan. Runtii waan ku bogaadinayaa, waanay ku mahadsan yihiin safaaradda.
maadaama dal walba uu leeyahay dhaqano kala duwan, haddii ay noqon lahayd dhanka hawada, cunnada, iyo caadooyin kale oo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin, ayaan injineer maxamed xasan yaayo waxaan weydiiyey caqabadaha arrimahaasi ku saabsan haddii ay la kulmaan ardayda soomaalida.
haa, dabcan arday badan oo soomaali ah oo ka carartay wadankani, waxbarashadiisa ka carartay ayaa jirto. waxaa ugu muhiimsan horta dhinaca luuqada ku hadalka ingiliishkooda marka ugu horeysa horto wax ku dhigaan waa inaa fahantaa. midda xigta waa cimiladooda, cimiladoodana way marna waa qabow saa'ide, marna waa kuleel. kuleelkooda temperaturka 44 oo digrii oo gaaraya, qabowgoodana 11 oo gaaraya marbar oo digrii. marka cimiladoodana la qabsii rabtaa. raashinka iyaga ay cunaan iyo raashinka anaga cunno way kala duwan tahay. iyaga raashinka ay cunaan waa aad iyo aad ay waxay basbaaska ugu daraan. marka ardayda inta badan raashinka dhib ma ka qabaano, waxay suubiyaan maqaayadaha lama aado iyo meelaha biibitada ee nin walba gurigiisa ku diyaarsada.
xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 ayaa saameeyey guud ahaan dunida. haddaba sidee buu u saameeyey ardayda soomaalida ah ee dalkaasi Bangladesh? waa kan gudoomiyaha ardayda soomaalida ee dalkaasi Cabdicasiis Axmed.
haa, waa run walaalo, caabuqa coronavirus ama COVID-19 waxa uu saameeyey dhammaanba adduunaha oo dhan. tusaale ahaan, caabuqa waxa uu ku dhacay halkan hadda aan joogay ee Bangladesh 570,000, waxaana u geeriyootay 8,609 dad. intaa ka badanoway kasoo kabteen oo 522,000 ah. annaga waxa uu noo saameeyey si aad u daran haddaan nahay soomaali ahaan. ilaa iyo 17-kii Maarj oo sanadkii hore ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo bandu ah ama lockdown dhinaca waxbarashada ah, walow ay waxbarashadu ka socoto qaab virtual ah ama online. sidaasi oo ay tahay, haddana umaynaan bogin oo waxa ka fiican qaabkii hore ee macalinka casharka markuu kuu sharxayay kalaaska aad xaadiraysidee noloshaasa aada uga fiican nolosha hadeer. sidaasoo ay tahay, haddana waxaa jira arday badan oo soomaali ah oo dhigata jaamacadaha dowladda, kuwaasi xataa inay kalaas dhigteen daaya hal cashar xataa may qaadanin, oo dhammaantood duruustoodii oo dhan waxay la gashay lockdown oo bindu. marka waxaaba suurtagal ah haddaan dowladdu xal keenin ama aan la maareynin in hal sano ay dib u dhacaan oo dhiley uu ku dhaco. marka iyagana khayr baan u rajaynaynaa.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
shirkii lagu waday in maanta mar kale yeeshaan hogaamiyaasha dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa mar kale dib loo dhigay, sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya. shirkan oo lagu tilmaamay kuwa hordhaca ayaa qorshahoodu u ahaa in looga hadlo ajendayaasha shirka rasmiga ah ee ku saabsan doorashooyinka waddanka Soomaaliya. warkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu wada maanta inay mar kale dib u anbaqaadaan wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay ku lahaayeen teenada fasoon ayaa dib u dhac ku yimid. sababta dib u dhac ayay ku sheegtay xukuumadda Soomaaliya maqnaanshaha madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Kaariye Qoorqoor oo hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb. hafayaanka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa u xaqiijiyey VOA in shirka maanta uu baaqdo, sababtuna ay tahay in madaxweyne Qoorqoor hadda uusan ku sugnayn Muqdisho qaybna uu ka ahaa shirka.
shirka lagu waday maanta inuu dib uga bilowdo magaalada Muqdisho, gaar ahaan Afisyone ay ugu ballansanaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. maanta dib ayuu u dhacay, sababtuna waxa ay tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo safar shaqo ku maqan waxaa la filayaa in shirka uu dib u anbaqaado haddii Alla idmo maalinta berri ah, kadib marka uu si dhaqsiya uu kusoo noqdo madaxweynaha Galmudug oo la filayay inuu dib usoo laaban doono. shirkuna waa uu sii socon doonaa insha allah.
bulshada rayidka Soomaaliyeed oo si gaara isha ugu haysa kulamadii maalmihii lasoo dhaafay Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa sari xoogan ka muujiyey hanaanka loo soo maamulay sida hadda waxu socdaan, sida uu fiyooda u sheegay Cusmaan Muxiyuddiin Shaatax.
qadcada u maasan tahay runtii anaga dareenkeena ku aadan hakad shirka galay iyo dhammaan sida shirka u socdo waa mid aan si aada aan ugu qanacsaneyn. waana wax aad leenahay runtii wuxuu u baahan yahay wax badan laga bedelo, maxaa yeelay markaad fiiriso in muddo hal bil ku dhow madaxda iyagoo dalka jooga is arki waayaan ama iskimaatikooda uu noqdo mid aada cariiri u ah oo keeni kari in si furan iyo isafgarad ku dhici karo. Runtii waa wax aad maaragta aan ka jawaabayn dhibaatada dalka jirta oo caamka ah ee loo qabo in xal la gaaro. Ma jeclaan dadka soomaaliyeed aan niyad jabiyo, laakiin marka aada fiiriso qaabka shirka u socda iyo sida u kooban yahay shirka oo u kooban yahay keliya madaxda dowlad federaalk iyo kuwa dowladaha goboleedada oo ay ka muuqato inaanu jirin cid saddexaad amaba aysan jirin access ama fursad loo haysto in la ogaado waxa meesha ka socda ama iyaga naftigooda ee dareemaan dareenka shacabka intuu leegyahay ee dareemaan waxaa is leeyahay runtii siyaada waxa ku socdaan uma arka inay rajo badaniga inay kasoo bixi doonto inkastoo tii ilaahay meesha taallo. Waxaan is leeyahay haddaanan qaabka shirka u socda wax laga bedelin ama aanan sida hadda uu yahay aanan wax lagu kordhin talada shacabka ama dadka aanan lagu darin meesha, waxaan is leeyahay oo adkaanaysaa sidii maaragta wax ugu soo baxaan. Haddii sida hadda isku jiidjiidkan heshiis ugu soo baxane waxaa adkaan doonto dhaqangalkiisa adkaan doonto. Marka meesha waxaa maqan oo runtii dadku dhan aan dareensannahay ee tahay kelmadda waxa la yidhaahdo mas-uuliyad oo runtii ah mid aada u baahsan. De qofkii mas-uul noqdana waajibkiisa ee tahay in mas-uuliyad waxa ay farayso uu ku dhaqaaqo oo uu iska dhigo meel danaha gaarka uu leeyahay. Marka meesha danaha gaarka ayaa ku badan, danta guud waa ku yar tahay. Marka waxaa is leeyahay rajabeelka waxa nagu ridaa taa ayaa ugu weyn.
Cusmaan Muxyiddiin Shaatax, gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed, ayaa u sheegay v o a inay diyaargarow muujiyeen siday ka qayb qaadan lahaayeen hanaanka doorashada, balse xilligan aysan muuqan dhabihii loogu talagalay ku dhacda doorasho Soomaaliyeed.
Doorka bulshada rayidku waa uu ballaaran yahay. Annaga diyaargarow badan ayaan u sameynay sidii aan ugu qaybgeli lahayn inay doorasho oo la aqbali karo dalka ugu dhacdo, annagoo isku diyaarinay inaan sidii loo dabageli lahaa ama loo korjoogteyn lahaa doorashooyin qaabka u dhacayaan udiyaargaroone, iyo inaan aan kaalin badan kasoo qaadanay shirarkii hore oo ahaa shirar markaas aan garanayno waxyaabaha markaas doodu ku saleysan tahay ama laysku haysto. Laakiin tan hadda jirto waa runtii mid aada ugu baxsan waxa laysku haysto, aan dareemi karno inaan wax ka qaban karno. Si marka aan doorkeena uusan markasta uusan u istaagin oo markasta u jiro, waxaan xooga saaraynaa sidii ay shacabka markaan ula xisaabtami lahaayeen siyaasiyiinta. Wacyigelin badan ayaan arrimahaas aan ka sameyn doonaa. Waxaanan ka shaqeyn doonaa sidii talada dadka shacabka ama loogu socoyi lahaa ama qeyb ugu noqon lahaayeen suurtagal ku noqon lahayd ayaan xooga saarayn haddaan nahay bulshada rayidka.
maalintii sabtida ee hadda muqdisho waxaa ka socday shir albaabad u hornaayeen, kaasoo markii ugu horreysay si foolka foole u yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaasha dowlad goboleedyada, kaasoo ka dhacay teenada Festooni qaatana muddo dheer in naada la ysugu keeno wadahadal foolka foole si ay kaga wada hadlaan arrinta doorashada Soomaaliya. Labadii cishee wadahadalka waxooga lagama helin, saxaafadana faahfaahin maysan siinin. dhinacdii shirka ka qayb gashay waxaana weli socda shirarka albaabadu horay yihiin ay sii socdaan si looga wada hadla arrinta doorashada Soomaaliya. xilligan waxaa si weyn laysku hayaa arrinta doorashada, iyadoo labadan ay kala wataan ajendayaal kala duwan, kuwaasoo isdiidan keentana in aada isku fahmi waayaan arrinta doorashada ee qaabka loo ambaqaadayo. dadka Soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay si gaara isha ugu hayeen kulamada goonigoonida ee ka soconaya magaalada Muqdisho, gaar ahaan naxaindhaabka garoonka Anaadde. waxaa jira kulamo siyaasadeed oo si joogtaa kaga dhacaya Muqdisho, taasoo salka ku haysa arrinta doorashada Soomaaliya. waxaa door weyn ka ciyaaraya arrintan beesha caalamka iyagu ku howlan sidii wadahadaladu u mira dhali lahaayeen, waxaana socda dadaalo lagu doonay ugu dambeyn in lagu saxiixo heshiis laga gaaro arrinta doorashada si dalka doorasho u aado. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
dowladda soomaaliya ayaa ka mid noqotay tiro dowlada ah oo taageero u muujiyay boqor cabdallaha dalka urdun kadib qalalaaso siyaasadeed oo maalmahan waddankaasi hareeyey. qalalaasahan ayaa ka dambeeyey markii mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi ay ku eedeeyeen xubin ka mid a qoyska reer boqor oo lagu magacaabo xamse bin xuseen inuu qabaa'ilo kala hadlay arrimo khalkhalgelin kara amniga waddankaasi. warbixintan ay v o a arrintaasi ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan.
xiisadii u dhexaysay boqorka jordan boqor cabdallaha labaad iyo walaalkii amiir xamza ayaa u muuqata in ay degtay. arrintan ayaa imanaysa maalmo kadib markii amiir xamza lagu eedeeyey in uu faraha kula jiro xaalad abuur iyo falal halis ku ah nabadgelyada boqortooyada jordan. isku soo dhawaashaha labada dhinac ayaa yimid kadib markii ay shalay kulmeen amiir xasan oo ah boqorka adeerkii iyo amiir xamza, waxaana kulanka goobjoog u ahaa amiir haashim oo boqorka iyo amiirka iskhilaafay la dhashay iyo saddex ka mid a qaraabada boqorka. kulanka kadib ayuu amiir xamse soo saaray war saxaafadeed uu magiciisu ku saxeexan yahay, isagoo sheegay in uu diyaar u yahay in uu daacad u ahaado boqorka islamarkaana uu xaq dhowro dastuurka boqortooyada jordan. amiir xamse ayaa hore u sheegay inaanu hoggaansami doonin amarka lagu soo rogay ee ahaa inaanu guriga ka bixin islamarkaana aanu wax xidhiir ah la samaynin dibadda waddanka. dowladda jordan ayaa ku eedeysay amiir xamse isaga oo dhinacyo shisheeye oo aan haybtooda la shaacin ka helaya taageero in uu maleegayay falal ka dhan ah dowladda. laakiin amiirka ayaa beeniyey arrintaasi isagoo sheegay in la beegsanayo maadaama oo uu ka hadlay musuqmaasuqa faraha ka baxay iyo xukuumadda oo uu ku tilmaamay mid aad u liidata. maalik daxlaan oo ka mid ah ergada dhexdhexaadinta saaxiibna la ah qoyska boqortooyada ayaa sheegay in kulanka dhexdhexaadintu uu ahaa mid aad u wanaagsan, isaga oo tilmaamay in uu dhowaan u rajaynayo heshiis buuxa in arrinkan laga gaadho. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a b, xiisadan ayaa bilaabantay sabtidii markii uu taliyaha ciidamada jordan uu tegay guriga amiir xamse isagoo ku wargeliyey inaanu guriga ka bixi karin xidhiidhna la samayn karin dibadda. ugu yaraan 14 qof ayaa arrintan loo xidhay, waxaana ka mid ahaa baasim cawadallah oo hore u ahaa agaasimaha xafiiska gaarka ah ee boqorka, iyo shariif xasan bin zayd oo ka tirsan qoyska reer boqor. inta badan loogama baran dalka jordan in madaxda sare la xidho, lamana oga halka ay ku dambeeyeen maxaabiistaasi kadib waawaanta markii la bilaabay. maraykanka iyo dalalka carabta ayaa si degdega u taageeray boqor cabdallah labaad. xamse iyo cabdallah oo isku aabo ah ayaa waxaa dhalay boqor xuseen oo dalka xukumayay ka hor intii aanu geeriyon sanadkii 1999-kii, markaasi oo cabdallah labaad uu noqday boqorka isagoo xamse ka dhigay dhaxal sugaha, inkasta oo shan sano kadib uu xilkii ka qaaday isaga oo ku bedelay wiilkiisa curad xuseen bin cabdallah.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagnaa maalmihii lasoo dhaafay dalka urdun.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed oo dib u dejin u samaysay ku dhowaad 20,000 oo qoysas barakacayaal ah. waxaad kaloo maqli doontaan saamaynta dhaqaale ee darawallada gaadiidka ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ee dadaab ee xanibaadaha ay dowladdu u soo rogtay xakamaynta COVID-19. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dib u dejin u samaysay ku dhowaad 20,000 oo qoys oo barakacayaal ah, kuwaasi oo ku noolaa xeryaha dadka barakacayaasha ee magaalada Baydhabo. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha koonfur galbeed soomaaliya dr cabdiqaadir cali kobra oo jirjiraayad ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay bilaabeen hawsha dib u dejinta barakacayaasha, taasi oo loogu golnayahay, buu yiri cabdiqaadir kobra, sidii si taxadir leh looga hortegi lahaa cudurka COVID-19.
waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa howlihii dadkii la barakacinaya oo dadkii dib loogu raraayay dhulka ay dowladda bixisay barwaaqato. howlaheedii waxay u socdaan si nabdoon, kuwaasoo howlahaasi oo iyagana ay sii garab socdaan dejintooda iyo meelihii iyaga ay dib loogu dejinayay, taasoo ah bilowgii oo xalka waara oo ay dowladda koonfur galbeed ay fududeysay, aynu u suurtagelisay inay helaan deegaan ay ku nagaadaan inta dhibaatooyinkaasi ay kaga baxayaan. waxaa kaloo intaasi sii dheer, maadaama cudurka safmareenka COVID-19 uu jiro, waxaan si taxadir leh aan ugu samaynaynaa qaaditaankooda oo la qaadayo si tartiib tartiib ah, si aysan meeshaas caabuq uusan uga dhicin ama dadka ay isku soo caburiyaan, taasoon annaga aanan ugu horseedaynin si dhibaato aysan u soo gaarin. waxaan aad iyo aad oon u qaadnay tallaabooyinka si taxadir leh, annagoo rabno xagga caafimaadkooda iyo annagoo ka taxadirayno si nabdoon inaan ku geyno meelihii loo cayimay. biyihii waa loo soo daayay, adeegyadii caafimaadka sidooday u shaqaynayaan, ciidankii amniga oona garab galay isagana wuxuu ku howlan yahay sugidda amniga. waxaana wacyigelin aan ugu samaynay intaysan bixin kaamamkii ay ka tagayeen in ay kala fogaadaan ama afka qalaad loo yaqaano social distances, taasoo looga hortagayo caabuqan coronavirus ee safmareenka oo halista ku ah aadanaha. waxaa kale oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay guddiyada qaxootiga oo markaasi oo meesha oo kaamamkaasi wakiilka ka ahaa, iyo dhammaanba guddiga qaxootiga iyo hay-adda barakacayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo hormuud ka ahayd, iyadoo garabsanaysay maamulka degmada Baydhabo iyo amniga iyo dhammaan culimaa u diinka, intaas kuwaasoo nagu sii garab galay in aan dadkii si nabdoon meeshii lagu geeyo, oo maalinkii labaad oo aan u wadno dadkii tartiib tartiib ah, sababtoo ah 17,900 qoys haddii aan dhahno hal maalin ama laba maalmood la raraya meeshan waxay ka imaan lahayd dhibaatooyin badan ah. ma rabno inay dhibaato dhacdo. si dhibaatooyinkaasi looga fogaadana waxaan ku wadnaa kormeer oo joogto ah, annagoo fiirinayno dhinaca oo amniga, dhinaca caafimaadka, iyo dhinaca daryeelka bulshada, taasoo u ah aasaasiga nolosha. waxaan xaqiijinay ilaa iyo hadda in ay guureen ilaa shalay maanta ah 4 kaam kuwaasoo oo suurta gashay guddigii oo diyaariyay hay-addii IOM oo iyadana diyaarinaysay iskaararkii deganaanshaha oo loo qeybiyey kaasoo ku soo baxay amarka guddiga qaxootiga barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xaqiijinayso lahaanshaha qof weliba deegaanka uu yeelanayo ee meesha isaga iyo qoyskiisa ay degayaan.
Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhul baaxad leh ugu deeqay barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo, waxaana dhulkaasi loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo barakacyaasha. Inta badan xerooyinka barakacyaasha Baydhabo oo ah dhul ay dad iska leeyihiin ayaa mararka qaarkood dadka dhulka iska leh waxa ay barakacyaasha ku amraan inay ka guuraan dhulkooda, taasi oo barakacyaashana dhibaato ku ah. Waxay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed bilowday inay dib u dejiso barakacyaasha dhulka la siiyey, waxaana ilaa iyo hadda guuray oo dhulkaasi la dejiyey in ka badan 17,000 oo qoys oo deganaa 4 ka mid ah xerooyinka magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
Mahadsaned Catoosh. Haatana dhegeystayaal, kaalmaha heesaha dhinacoodi haddaan u jaleecno, waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, isu socodka gaadiidka dadweynaha ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa in muddo ahba hakad ku jiray sababo la xiriira xanibaadaha ay dowladdu u soo rogtay xakamaynta cudurka COVID-19. arrintan ayaa saameyn ballaaran oo dhaqaale waxay ku yeelatay darawallada gaadiidka ka dhex shaqeeya xeryahaasi. waxaana wariyaha v o a Maxamed Faarax Shire oo uu arrimahan ka waraysay mid ka mid a darawallada ka shaqeysa xeryahaasi.
magacayga xasan aadan cabdullahi baa la dhahaa.
waad xasanow ka waran isku socodka guud xerada qaxootiga hala soconaa in cudurkii coronavirus hakad laidin geliyey, idinkuna inta badan waxaa dhahaan dhalinyaradii ka shaqeysanaysay gawaarida xeryaha qaxootiga ka shaqeeya, ka warama saameynta dhaqaale idinku yeelatay?
iyo arrimahaas saameynta nagu yeelatay wax lasoo koobi kara maaha, aad bay maaratay noogu yeelatay. baabuurta way iska fadhiyaan oo banaanka iska taagan yihiin, waxaad qaadi malaha, dadka xaafada isku reebeen, dowladiina maarata ay bandoobeyna saartay. waxaan aadi jirnay meelo badan oo maaragtay gobolkan iyo deegaanka dhadhaab district oo dhan iyo tuulooyinka meelo badan baan aadi jirnay. hadda laakiin arrintaas waa soo gaabatay.
haatan maadaama xerada qaxootiga ifo oo kale cid ka soo bixi karta cid geli karta aysan jirin, keliyana loo ogolyahay waxyaalaha daruuriga ah, dhakhaatiirta iyo raashinka iyo saxafiyiinta iyo kale loo ogolyo keliya, gawaaridii maxaad ku samaynaysaan?
runtii anagu taxiliyi baan iska ahayn oo dadka maaratay baan qaadi jirnay u socda maaratay sidii dhagaxley maxaalihi jiray dhadhaab xagardheer tuulooyinka ku hareereysan ee madaxgiisi weeldooni adugu inta maaratay ilaa dhiirtu waan socon jirnay. marka anaga raashin maana qaadi jirin oo maxaalihi jiray caafimaadna maana qaadaynin, dadka bulshadun baan qaadi jirnay oo maaratay anagana nolol maalmeedkana kasoo dhacsan jirnay, bulshadan aan u fududeyn jirnay inaan maaratay meelaha ay rabaan aan geyno. arrimihii marka waa soo gaabteen oo dowladii bandoobey nagu soo rogtay oo waxay dhahda isku socon kara ma jiraan, dadkiina maaratay xaafadahay maaratay iska joogeen oo wax maaratay isku socodkii o dhan baa iska yaraaday. anagana maxaa lihi jiray bandooga waana saaranyahay muddo 2 bilood ku dhow.
waa tahay dadkii aad qaadi jirteen ee aad geyn jirteen deegaanada haddaad sheegayso ee dabcan dadku daray leeyihiin way soconayaan, maxay isticmaalaan haatan?
Waxay isticmaalayaan ma jirto qof oo maarata wax walba haddii xagardheer ay dankaasoo gasho ma aadi kartid. Haddii dhadhaab dankaasoo gasho waa adag tahay, dhadhaaba kaloo laiska lugaya bulshadu maarata qofka iska fudud oo kale wuu iska lugayn karaa, dhagaxley wuu iska lugayaan. Xabad gaari waxaa jireen dhacdeeg maarata dhalinyarada maarata maadaama ay nolol maalmeedka iyo qutul duruurigii maarata aad u dhibahayo, qof qof ku xadaa jiro oo marmarkood maarata dad iska qaada oo ku nasiibsada. Lamaha ammaankana maarata haddii maarata ay ka hor imaadaan laga yaaba inuu caqabad kala kulmo. Inta badan laakiin bulshadu wax maarata aada ma jiraan meelihii aadi jireen maarata kasoo danaysan jireen kasoo adeegan jireen ma aadaan. Annagana arintaas saameyn bay nagu yeelatay, baabuurtaana way iska yaalaan maarata dabayshan iyo boorkanuba iskaga dhaca, way iska fadhiyaan qoraxdaas iska tuuran yihiin waa ka aad u jeedo baabuurtii maarata banaanka iska yaalaan.
Gawaaridiina kasoo kow in gudaha dalkan Kenya iyo deegaanada qaxootiga aad tagtaan, ma aadan dalka Soomaaliya dariskaatiin?
Maya, annaga Soomaaliya ma gaadhno. Tuulooyinka ka sokeeya sida Kullan, Liboy, maxalli jiray Dhamaajaale, meelahaasaan tagnaa. Soomaaliya horey umaana si aadi jirin, waxay Dadaab district inta badan meelahaas uma iyo Sood Wajeer meelahaas aan ka xamaalin jirnay.
Waxaad ahayd qaxooti ama wuxuu ahaa qaxooti darawal ah oo laga yaabo in duruuf adag gaari uu waday uu nolosha ku soo saaran jiray, ka warramarkada darawaliinta dhalinyarada qaxootiga joogto xaalada nolosha haatan ku nool yihiin?
Nolosha wax la isweydiinaya mala aad bay u adag tahay. Maarata reer burbur baaba khatar qarka loo saaranya maadaama maaragta qofkii aan haysanin qof walaalkii oo caawinhayo oo maarata aan kor wax uga soo tuuraynin gaariga uu nolosha maarata ku maarayn hayeyna maarata maadaama ay arintaa dhacday oo isku socodka uusan jirin. Arintaas maarata arin dhibkeeda maarata aad maarata loo dareemi karo weeyo. Dhalinyaradana culays badan baa haysta oo maarata xaafadaha guryihii maadaama ilmi u joogaan oo islaanta aysan u baranin arrimahan oo kale aan hadda ka hor culayskan aan la arkin. Xaafadihii runtii inay qoys burbur imaadaaba khatar maarata culays badan baa jira qofkii aan kaalmo helin oon caawimaad helin.
Marka idinku darawaliintiinana qaxootiga dhalinyarada ma noloshiinu boqolkiiba boqol maxay ku tirsaneed gawaaridaasi, mise dad raashin qaato oo hay-adda qaramada midoobay u degan oo nolosha ayagu dhanka kale wax ka helada heleen?
Raashinka qaxootiga wax nacfila ma jiraan, ma ahayn oo maarata reer uu maarata ku noolaan karo. Waa wax maarata ay bishii maarata la qaato waxyaalo bambajakula ka imaato oo laba beri laga yaaba inuu reerka ku soo adeegta ama saddex beri.
Bambajakula waa lacag kaash oo la siiyay miya dadka?
Lacag kaash taleefon ku soo dhacda weeye oo maarata lagu qaato khudaarta, raashinka maarata waxyaalahaas lagu adeegto. Marka qofkii kaarkiisu yar weyn yahay oo toban nafar laba iyo toban sagaalaha qofka sagaal nafar ah xugu wiigo maarata labada wiig buu ku adeegan karaa qofka. Laakiin iska yaro laba iyo maarata saddex qof ka kooban maarata maalinka iyo labada ku soo adeegan. Marka arrimahaas kaalmaad yar ba iska tahay maahane, way maarata arrin reerka kaafa garayn karta maaha.
Maxaad dhihi kartaa tirada guud ee dhalinyarada qaxootiga ka shaqeysta darawaliinta ee taksiyada wadata gaar ahaan ee ka shaqeynaya gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo deegaanada ku hareeraysan, qiyaas ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd?
Ifo inta taksi ku xamaalata ilaa saddex boqol afar boqol meelahaas maarata way dhanta aad u badantahay dhalinyarada. Saddex boqol oo qof ama afar boqol meelahaas way gaari karaan maadaama aan tira cayiman haddaan ahayn. Laakiin aad bay u fara badnayn, wax kaloo dhalinyaradu qaban jirta ma jirin, tagaasidaas iskaga xamaalin jireen oo maarata noloshooda ku dhacsan jireen. Mid darawalaho maarata laga kiraysto, mid oo gaariga laga kireeyo, iyo mid isaga iskalaba. Dhalinyaradu hadda fursada u badan ay haysato xeryaha qaxootiga dhalinyarada joogta, fursada banaan ay ka xamaalato waa tagaasida boqolkiiba todobaatan.
Marka arrimaha qaxootiga laga hadlayo, dadka qaar waxaad u sheegteen oo aaminsan yihiin in xero xabsi ah oo dusha ka xiran aad degan tihiin oo bidix midig aan loo bixi karin, gawaari fara badanna waad ka hadlaysaa, ilaa saddex boqol oo gaari ku dhawaad ama saddex boqol oo qof in qutuliyoonkoodu ay kasoo saartaan taksida, xaggey ka heleen dadkan dhaqaalaha ay gawaarida kusoo iibsadeen?
Niyow shiro, dhalinyaradu dadkan Soomaalida saad ogtahay waa dad iscaawiyo oo maaragtay aada maaragtay qofka ehelkiisu uu maqan yahay oo maaragtay kor jiridaha uu jiro way u gada oo maaragtay qofka walaalkii ahaa baa laga yaabaa inuu gaariga u gado oo dhaho ku xamaalo. Mid si kale iskaga maarata noloshiisa intuu waalidkii iyo isaga iyo wuxuun isla soo waxaysteen oo iska xamaasheen oo sida maxaa la dhihi jiray makhaayad midka xamaashi iyo mid dukaan gadi iyo wuxuun isku haystay qaybna diinba kusoo qaadan qaybna maaragta ay uusaaska horumar iskaga sii bixiyo labada xaalaba baabuurta dhalinyarada way ku helaan laakiin inta badan dhalinyarada ehelkooda maqan yihiin inay maaragtay dibudejinta helay ayaa maaragtay loo gadaay oo saasay lagu samirsiyay arintaas ay maaragtay noloshooda ugu celceshadaan.
ugu dambeyntii maxaa ka dhalan kara ay kula tahay shaqa la-aantan haatan sii socoto ilan weli bandowi waa jiraa godoonkii waa jiraa cudurkii coronavirus halkiina waa lagu sheegay maxaa ka dhalan kara ay kulato
iyo waxaa ka dhalan kara dowladdu hadday arintan ayn khafiifinin oan qaadin culaysyo badan baa ka imaan karaa waayo qof u bartay inuu maaratay noloshiisa soo dhacsado oo yar ay badanaaba intuu subaxi shaqo u baxo habeenkii kusoo galbin jiray xaafadda oo maaragtay hadda dhahay ma baxayi oo xaafadda iska jooga caruurna ay la xiriirto una baranin shaqalaan oo xamaali iyo orodka iyo baabuurka inuu ku xamaasho u bartay laba bilood ama saddex bilood haddii uga xaafadda joogo caqabadaha ka dhalan kara waa la garan karaa ammaan xumaa imaan karta oo dadka inay maaratay dhallinyaradu wax walbaa ka suuroobi kara culays dhaqaala imaan kara xaafadii gabadhii iyo ninka inay isku dhacaanba maaratay khatara ilmihiibaa maarata wax kale iska daaya haddii adoon shaqahaynin aad toonberi usuuxti xaafadda hargasho ilmihiibaa isu ka hor imaanaysaanba marka dhibaatooyin badan waa ka dhalan kara.
kaasina wuxuu ahaa xasan maxamed oo u waramayay wariyaha v o a maxamed faarax shire. markana gabagabadii barnaamijka innagu ku sii saqayna waxaan idiin soo qabanayaa codadka faanaaniinta saalim siciid saalim iyo nasteexalada.
بالكنور بطل وقت ما بركه غبيني
gudahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
This is VOA News. Reporting by remote, I'm Joe Ramsey. Russia is warning new sanctions in Myanmar.